Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 8-may, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinidamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda
1700-yillar Yekaterina II tomonidan tasdiq qilingan bir latani timsol sifatida, 2. jahon urushi timsoli sifatida, yana buni g'alaba sifatida ko'rish men noto'g'ri deb hisoblayman.
O'zbekistonda Rossiyaning Georgiy lentasi tarqatilishi norozilik uyg'otmoqda. Nega?
My father works here by himself.
Afg'onistonda yosh bolalar ham og'ir mehnat bilan band.
Amerikadagi vatandoshlaringiz davrasidamiz.
Har bitta odam qanchalik ish bilan band bo'lmaylik, qanchalik pul topish bilan, qanchalik ro'zg'or tashvishlari bilan qiyin paytda boshqa davlatda band bo'lmaylik, baribir ham yuragimizda o'zbekchilik, tilimizni saqlab qolish, oilada, uyda o'zbek muhitini yaratish hissi kuchli ekanligini mana shu oilada ko'rdim.
Shu to'lqinda qoling.
O'zbek ziyolilari 2. jahon urushi xotirasi bilan bog'liq tadbirlarni Toshkentda rus elchixonasi tarqatayotgan Georgiy tasmasi bilan bayram qilinishidan norozilar. Bu tasma Turkistonni zabt etgan Rossiya imperiyasiga ishora sifatida ko'rilmoqda. Tarixchilarga ko'ra, Turkistonda qirg'in o'tkazgan rus generallarini ko'pchiligi ilohiy Georgiy ordeni bilan taqdirlangan.
Vatagi Chernayevning o'zi ham bu masalada, Kaufman o'zi tasdiqlagan, Kaufmanning o'zi ham buning kavallari, ya'ni O'rta Osiyo ekspeditsiyasida qatnashgan barcha generallar zavodi hammasi mana shu orden bilan, mana shu tasma bog'langan orden bilan, medal bilan mukofotlangan. Tarixiy manbalarda bor buni.
O'zbek ziyolilarining bu noroziligi Rossiya elchixonasi boshlagan Georgiy tasmasini tarqatish aksiyasiga javoban bildirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiyada Georgiy tasmasi 2. jahon urushida qozonilgan g'alaba tantanalari ramzi sifatida qabul qilingan. Bu ramz so'nggi yillardan sobiq ittifoq davlatlari, jumladan Markaziy Osiyoda ham keng tarqalmoqda. Bu aksiyaga nisbatan munosabat esa mintaqada turlicha, ayrim holatlarda ancha ziddiyatli ham. O'zbekistonda Georgiy tasmasi bilan bog'liq aksiya may oyining ilk kunlaridan boshlandi. Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi aksiya ishtirokchilariga tasmalarni bepul tarqatishni yo'lga qo'ygan. O'zbekistonda bu tasma ostida g'alaba bayramini nishonlovchilar ham bor. Bu esa ziddiyatli fikrlar uyg'otayotgani bilan kuzatiladi. Ayniqsa o'zbek ziyolilari orasida. Zio o'z internet nashri asoschisi Davron Tojialiyev, siyosatshunos Anvar Nazirlar bu borada Toshkent hokimiyatiga ochiq murojaat bilan ham chiqishgan. Murojaatda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan chigal vaziyat yuzaga kelgan. Bu sanani xotira kuni emas, g'alaba bayrami sifatida nishonlovchi o'zbekistonliklar o'zlariga Rossiya davlat tomonidan ta'sis etilgan Georgiy tasmasini ramz sifatida tanlashgani aytiladi. Bu xat ijtimoiy tarmoqlarda munozaralarga sabab bo'lgan. Tarmoqda Georgiy tasmasiga qarshi o'zbekistonliklar sahifasi ham ochilgan. Tarixchi olim Shuhrat Barlos shu sahifaning faollaridan biri. U Georgiy tasmasini O'zbekistonda tarqatilishiga qarshi.
Haqiqatan 2. dunyo urushida, 2. jahon urushida zarur odamlar qatnashgan, juda ko'p talafot ko'rildi. Odamlarimiz o'lgan, vafot qilgan. Ularning ruhini shod qilishdi. O'ylab haqlariga duo qilib, ularni eslab, mana mustaqil bo'ldik, mustaqil bo'lgan davrimizda bizda eski sovet tizimining bir ideologiyasidan farqli olarak biz ularni xotira va qadrlash kuni deb hisoblaymiz. Qancha onalar farzandlaridan ajraldi, qancha insonlar vafot qildi, yo'q bo'lib ketdi, konslagerlarda o'ldi, bularni ruhini o'ylashimiz kerak biz. Qandaydir bir latta bilan bir 1700-yillar Yekaterina II tomonidan tasdiq qilingan bir lattani timsol sifatida, ikkinchi jahon urushi timsoli sifatida, ya'ni buni g'alaba sifatida ko'rish men noto'g'ri deb hisoblayman. Endi to'g'ri, har bir davlatning o'ziga yarasha o'zining g'oyasi, ideologiyasi bo'ladi. Rossiya Federatsiyasida shu narsani o'zlariga to'g'ri deb hisobladimi, bizga uni aloqasi yo'q, o'zlari qilaversin, lekin bizaga targ'ib qilishni uni hech nimasi yo'q. Bunga bolalarimiz, yigitlarimiz, qizlarimiz ehtiyot bo'lishi kerak. Buni orqasida katta bir ideologiya yotibdi,
deydi Shuhrat Barlos. Moskva tomonidan tashabbuslanadigan ikkinchi jahon urushi bilan bog'liq yana bir tadbir Barhayot polk aksiyasi ham bu yil O'zbekistonda o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Ozodlik radiosiga intervyu bergan bu aksiyaning faollari mazkur tadbir birinchi bor Toshkentdagi Birodarlik qabristoni xiyobonida o'tishi haqida ma'lum qilishdi. Ammo keyinchalik O'zbekistondagi ayrim axborot vositalari Toshkent shahar hokimligi tomonidan xotira va qadrlash kuni munosabati bilan rejalangan tadbirlar qatorida Barhayot polk aksiyasi yo'qligi haqida xabar tarqatishdi. Hozirda 9 may kuniga rejalangan bu aksiyani Toshkentda o'tish o'tmasligi noma'lum. Ayrim manbalarga ko'ra, bu aksiyada qatnashishni rejalashtirgan o'zbekistonliklar Barhayot polkning Moskvadagi namoyishida ishtirok etishmoqchi. Sharhlovchilar Rossiya tomonidan tashkillashtirilayotgan tadbirlarga O'zbekistonda yo'l ochilayotganligini Islom Karimovni yaqindagi safari bilan bog'lashmoqda. 25-26 aprel kunlari Moskvada bo'lib, Putin bilan muzokaralar o'tkazgan Karimov Rossiyaga va shaxsan Vladimir Putinga ishonchi yuqori ekanligini isbot etgan edi.
Я хотел бы пользуясь этой возможностью ещё раз подчеркнуть и почувствовать ещё раз то внимание, которое уделяется лично президентом России отношениям, укреплению отношений, дальнейшему укреплению отношений между Россией и Узбекистаном. И он об этом не забывает никогда.
Каримов ва Путин ўртасида расмий ва норасмий даражада ўтган мулоқотдан сўнг бир қадар совуқ баҳоланиб келинган Тошкент-Москва муносабатларида иллиқ ўзгаришлар кузатилаётгани ҳақида гапирила бошланди. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isibekka ko'ra, Georgiy tasmasi yoki boshqa shu kabi tadbirlar o'tkazilayotgani Toshkent-Moskva aloqalaridagi ko'rsatkich emas. Toshkent hatto AQSh bilan eng qalin munosabatlarga ega bo'lgan davrlarda ham Moskva ta'siridan butunlay xalos bo'lish irodasiga ega bo'lmagan.
Berosha Rossiyadan uzoqlashgan paytda ham, Amerikaga yaqinlashgan paytda ham hech qachon aslida O'zbekiston hukumati, ayniqsa davlati, o'sha prezident apparati hech qachon Rossiyani yo'nalishidan nari ketgan emas. Hech qachon. Bu mening shaxsiy fikrim. Hamma yo'l yo'riqda, hamma narsada o'sha ma'lum darajada o'sha Rossiyaga bog'liqligi doim turgan va unga ergashishi, ikkinchidan unga shu bo'yinturuqni to'liq bo'yindan, ayniqsa hukumatni nazarda tutganman, to'liq olib tashlashga jur'at etmagan bular va hozirgacha jur'at etgani yo'q. Bu tabiiy narsa, u yaqinlashganda bas o'zi shu ketayotgan jarayon, u ba'zan ochiqcha namoyon bo'ladi, ba'zan sal yashirincha namoyon bo'ladi. Bo'yniga solingan bo'yinturuqni, agar mustamlaka ma'nosidagi bo'yinturuq so'zini ishlatsak, ular to'liq olib tashlamagan. Keyin paytda men Moskvani hali ko'rsatuvlarini biroz ko'rib turaman. Ana shu yerda ba'zi birlari shu ochiqdan ochiq aytadi, shunga o'xshagan narsa. Ular o'sha ruslarning qadami yetgan joyini hammasini qaytadan tiklash uchun harakat. Buni bilasiz, xuddi bu ayni paytda rus dunyosi, rus olami degan gaplar bilan ham mana shu Georgiy lentasiyu shunga o'xshagan narsalar bilan menimcha bog'lanib ketadi bular hammasi,
dedi Baxtiyor Isabek. O'zbekistonda Georgiy tasmasi tarqatilishiga qarshi ziyolilar bu tasmada 2-chi jahon urushi ramzlarini emas, Turkistonni qonga botirgan Chor Rossiyasi imperiyasi timsolini ko'rishmoqda.
Turkiston bosib olingan hamma Xiva, Göktepe, Kokan, hatta Zavayvani Sredni Aci dini medallarda, tasdiklenen medallarda uşa aynen aşı Georgi Lentası'nın varlığı var. Georgi Ordu'nu Yekaterini tarafından tasdiklenen. Yani bu üzümüz biraz müstamlakatçilik davrudaki Xivanın basıp bağlanışı, Kokant'ın basıp bağlanışı, Göktepe'de bilirsin ki 20 bine yakın, 40, bazı numaralarda 40 bine yakın adam öldürülgen. Uşa cöylerde basıp bağlanışta katlaşken kaldatlarken, zabıtlarken değerlendirken unvan da aynı bana şu Georgi Lentası tasması var bugün ordu medalları verilgen. Mesela şu Galavachov diganlar var, Abramov, Vatak Çernayev'in özüyem bu masalada. Kaufman özü, tasdiklenen Kaufman özüyem bunun kavalleri. Yani Orta Asya ekspedisyasında katlaşken berçek generallar, zavutta hemen manşu ordun bilen, manşu tasma bağlangan ordun bilen, medal bilen mukafatlangan. Bu tarihi manbalarda var bunu. Biz yazıp ayta yapmaz bana ijtimoiy tarmoqlarda.
Dedi Shuhrat Barlos. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2-jahon urushida 1,5 milliondan oshiq o'zbekistonliklar qatnashgan. Shulardan 500 mingga yaqini urushda halok bo'lgan yoki bedarak yo'qolgan. 600 mingdan oshiq kishi yarador bo'lgan. Sovet Ittifoqi parchalanib, O'zbekiston mustaqillikka erishishi ortidan g'alaba bayrami sifatida nishonlab kelingan 9-may xotira va qadrlash kuni sifatida belgilandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda urush davom etar ekan, mamlakat yuz tutib turgan muammolardan biri bolalar mehnatidir. Ko'plab oilalar kun kechirish uchun yosh bolalarni ham ishlashga majburlashadi. Voyaga yetmaganlar g'isht quyish kabi og'ir mehnatlar bilan band. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yosh bolalar g'isht bilan o'ynamayapti, balki uni yasayapti. Sahardan shomgacha har kuni ular g'isht quyadi. Shu yo'l bilan ota-onalariga yordam beradi. Oilalardan biri g'isht zavodi egasidan 10 yilcha oldin $1,500 qarz olgan. Hozirgacha shu qarzni uzaman deb oilaviy g'isht solish bilan band. Hayotimdan to'yib ketdim. Do'konlardan hech narsa ola olmayman. Zavod egasi ham pul bermaydi deydi bolalarning otasi Razi Xon. Bolalar esa taqdirga tan berishga majbur. Dadam shu yerda bir o'zi yashaydi. Agar akalarim bo'lganda men maktabga borgan bo'lardim deydi Sabila ismli qizaloq. Majburiy mehnat taqiqlanganiga qaramay zavod egasi bundan xavotirda emas. Ular bu yerda qamalib o'tirgani yo'q. Qarzlarini uzish uchun ishlashyapti deydi zavod vakili Samiyulloh. Viloyat gubernatori ham vaziyatdan bexabar ekan. Aniqroq ma'lumot yig'ib ko'raman. Odamlarning muammolariga quloq tutish va ularga yechim topish mening ishim deydi viloyat hokimi Salim Xon Kunduziy. Bu oila hayoti Amerika ovozining Asha telekanalida yoritilgach, dunyo bo'ylab ko'plab odamlar ularga yordam berish uchun pul yig'di. Muxbir Zabihulloh G'oziy boshqa jurnalistlar bilan zavodga yana borib, ikki oilaga yordam qo'lini cho'zdi. bolalar ortiq bu yerda ishlamasligi kerak. Ular maktabga borishi kerak deydi bu yerga kelgan faollardan biri. Oila boshliqlari farzandlarini maktabga yuborishga va'da berdi. Qarzimni uzishga harakat qilayotgan edim. Endi qarzim yo'q. Kattalari men bilan ishlaydi, lekin yoshlari maktabga boradi deydi ikkinchi oilaning rahbari Burxoniddin. Yoshmar va Quvonch ko'z yoshlarini yashira olmadi. Juda xursandman, maktabga boraman deydi u. Moliyaviy yordam bilan birga ko'pchilik zavodga oilalar uchun oziq-ovqat ham olib keldi. Afg'onistonda majburiy mehnat taqiqlangan, ammo mamlakat bo'ylab bunday amaliyot keng tarqalgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imomova.
Farog'at Eshbekova degan vatandoshingiz oldin ham ko'rsatuvlarimizda chiqqan, o'zbeklar orasida faolligi, dadilligi bilan tanilgan. Asli Samarqandlik. Amerikaga Green Card yutib kelib, bu yerda oliygohni bitirgan, hozirda Nyu-Yorkdagi universitetlardan birida ishlaydi. Farog'atning sizga qiziqarli hikoyalari bor. Amerika hayotidan bir shingel desak ham bo'ladi.
80% qo'rqmasdan aytaman, 80% talabalar O'zbekistondan. Samarqand, Toshkent, judayam talabalar ko'p. Tabiiyki, o'sha universitet o'zida ESL'dan keyin birinchi kurs talabasi bo'lib o'qishga kirishadi. Yaqinda meni judayam e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, hamkasblarimdan biri, sen qaysi O'zbekistondansan? Haqiqatan mana shu O'zbekistondanmisan? Ha, qaysi O'zbekistondan? Aytishdiki, sizlarda kelinlar nimaga mana shunaqa salom berib chaqirishadimi? Sizlarda sarpala haqida gapirishdi, mana shunaqa har birta kelinga shuncha xil kiyimni qilinadimi? Men uchun bu narsa ham hayratga tushdim, ham hayron bo'ldim, ham kasbim haqiqiy amerikalik. Gapirganlariga men dedim, qattan bilasan. Keyin ulma aytishdiki, biz hayron qoldik, ya'ni ajratib oldik o'zbeklarni, ya'ni O'zbekistonni Rossiyadan, mana shunaqa urf-odatlardan deyishdi. Xullaski qana qilib kelib qolgan bu mavzu. Kimdir insho yozib kelgan kirish imtihoni, ya'ni ESL o'quvchilari odatda birinchi kursga o'tish uchun esse yoziladi, insho yoziladi. Insho aynan kimdir yozgandiz, studentlardan biri. Men o'sha inshoni hali ham topa olmadim. Uzun quloq gaplardan yetib keldi menga, lekin menga qiziq bo'lgan joyi, e'tiborimni tortgan joyiki, biz O'zbekistonni Rossiyadan ajratib oldik. Chunki familiya kelganda Zakirova, Eshbekova, Ova, hammasi o'sha bitta sobiq ittifoq mamlakatlaridan deb qarashar ekan, lekin aynan mana shu insho O'zbekistonni O'zbekiston ekanligini ajratib bergan.
Farog'atning bizga aytishicha, kichik O'zbekiston deya ta'riflanadigan Bruklinda, Nyu-Yorkning katta bir qismida o'zbeklar, umuman Markaziy Osiyoliklar mahalliy mentalitet va madaniyatga o'z ta'sirini ko'rsata boshlagan. Urf-odatlar, taomlar, xususan palov, somsa, qazi hozirda kundalik mavzu.
Qabul komissiyada o'tirib, men ko'pincha agar O'zbekistonlik degan insho keladigan bo'lsa, odatda mana shu inshoni o'qib ko'rish hammaga qiziq. Masalan, ot mavzusi, o'sha ot qazi mavzusi rosa ko'p muhokama qilindi-da, nahot ot deysizlar, qanaqa qilib yeysizlar, nima bo'ladi, u qanaqa ko'rinishi qazi haqida. Pishirilishi, uni ketidan boshqa ovqatlar kelib chiqadi. Umuman bu narsa meni hayratga qoldirdi. Hamma narsa vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz o'qishga qiziqishidan, milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilishga xohishidan. Masalan, mavzu shunchaki mavzu emas, lekin mavzu aynan urf-odatlardan, aynan milliy taomlardan erkin mavzu bo'lsa, mana shunaqa mavzular yozilar ekan. Keyin yana bir narsani guvohi bo'ldim, o'qishga topshirayotgan abituriyentlar, ya'ni o'zimiz o'zbekistonliklar, asosan meditsina sohasiga, farmatsevtika sohasida o'qiyotgan studentlarimiz ko'p. Hozir ayni damda o'tgan yili bir nechta men bilan bitirishdi. Hozir endi ichkaridan turib qarayman, chunki esimda-da nima bitiruv kechasi kuni uzoqdan bir-birimizni ko'rib, ko'zimizdan yosh chiqib, xursand bo'lgan o'rtoqlarimiz hozir endi qabul komissiyasida o'tirib, baribir ozgina qarab ko'lab ko'raman, nechta student bor, qanaqa student bor. Lekin ko'pchilik studentlar meditsina sohasida, o'qish vaqti, harakat ko'p. Keyin yana bir hayratga soladigan joyi, abituriyentlar kelishadi, qiziqib kelishadi, lekin regionlarga bo'lingan. Nimagadir poytaxt, shahar aholisi ko'proq murojaat qilib kelishadi. Mehmonga bordim-da, mehmonga borsam, yaqin gapda o'tiradigan o'rtoqlarimiz bola 3 yoshga borib qolgan, 2-3 yoshda, 2 yoshdan oshgan, 3 yoshda ma'lum bir tilda gapiradigan vaqti kelgan. Lekin haligi bolani tilida yangi kelgan oila, lekin bolalari mashta tug'ilishgan. Bola 3ga kirgan, lekin u bolani hech qaysi tilda onasidan boshqa hech kim bolani gapini tushunmaydi. Sababi bola ko'chada ingliz tilida so'zlashadi, bog'chasi, bog'chaga chiqmasida, ya'ni parkka chiqqanda, hovliga chiqqanda ingliz tilida. Uyda bolaga tojik tilida gapiradigan onaxon qarilla, bolla o'zi ota-onasi o'zbek. Bolada hech qaysi bir qo'shnisi, yon qo'shnisi Xitoy. Bolada hech bir til shakllanmagan, 3 yosh. Ha, chou qiladi. Bolani onadan boshqa hech kim tushunmaydi. Men chaqirdim bolani, ota Azizbek. Azizbek, choy ichasanmi? Yangyon chou qildi. Men hech ham tushuna olmadimki, aqlim yetmadi. Keyin so'radim onasidan, Sojida, bola qaysi tilda gapiradi? Qo'y boray, meni tilimda gapiradi. Aynan shuni yana mehmonga bir kun kelsam, televizor ko'rib o'tiribdi kuni bilan haligi tojik tilida gapiradigan onaxon bilan televideniyada ispan tilida multfilm ko'rib o'tirishibdi. Endi bolaning miyasida ispan tili, qo'shnisi Xitoy, mahallaga chiqib parkda o'ynasa ingliz tili bo'lsa kerak, uyida o'zbekcha, qarab o'tiradigan onaxon tojikcha. 5ta tilli orasida haligi bitta bolada umuman til tushunchasi qiyin ahvolda qolgan. Keyin gapdan gap chiqib aytdim Sojida. Bola hozir qanaqa gaplashasiz, qanaqa tushuntiradi sizga imo-ishora harakatlar bilan. Umuman demoqchimanki, keyinchalik o'sha kelin, yangi kelin bilan ham ancha vaqtim ketdiki Sojida. Vaqt o'tib, yillar o'tib, bolangiz bilan muloqot yo'qolib qolishidan qo'rqmaysizmi? Masalan, bitta ona tilingiz bo'lmasa yoki siz ingliz tilida ham nimadir so'zlarni gapirishadi, lekin o'shanda ham yuragingizdan chiqarib gaplarni, dardingizni gapiradigan bola 20 ga kirdi. Dardingizni gapiradigan bo'lganda, muammolarni hal qiladigan bo'lganda qaysi tilda gapirasiz? Keyin yuragingizni ochib gapirish kerak bo'lganda nimani gapirasiz? Qanaqa qilib tushuntirasiz bolaga? Bu narsa oilaga tegdi shekilli. Bolaga qaraydigan rolni qaynana oladigan bo'ldi. Onalari kelishdi bir pasda, 2 oyda. O'zbek mahalla, Bruklinda mahallalar qanaqangdir bo'lingan. Ocean Park tomonlarda deymiz, Bay Parkway tomonlarda deymiz. Nagadir shu oila Bay Parkway'ga ko'chdi. Ya'ni juda ham o'sha atrofda o'zbek oilalar, o'zbek mahallalar ko'p. Ocean Park tomonda tojik mahalla, Samarqand va tojik tilida so'zlashuvchi vatandoshlarimiz ko'p. Ikkita muhim qadam qo'yildi. Ya'ni muhit uyda butunlay o'zbek tilida. Multfilmlar, men ularga aytdim, Zumrad va Qimmat bor. Mana uyimda ham bolalarimga qo'yib berardim. Borsam uyda yangi ko'chgan xonadonda so'zana bayroq turibdi, u bayroqlar chiqqan edi rasmlari. Men ko'chada ko'rib, ko'chada olib o'tgandim, so'zana turibdi, bayroq turibdi. Uyda oilalari kelishgan, o'zbek tilida gapirishadi. Yana multfilm Qimmat va Zumrad. Bu narsalarni deyman, balki hali har bitta odam, har bitta oila bu narsalarni o'ylamas. Lekin men xursand bo'ldimki, bitta oilaga vaqt sarflab, hey deb ozgina quloqlarini cho'zganim, mevasini ko'rdik. Bu narsadan erinmasligimiz kerak, erinmayman. Qayta-qayta tushuntirishdan charchamayman. Keyin Sojidadan so'radim, Sojida, nimaga harakatlaringiz, qanaqa munchalik o'zgarish? farog'at opa bitta gapingiz, bola bilan qanaqa muloqot qilasiz? 20 yildan keyin bolangiz 20 ga yoshga kirdi-yu, qanaqa uni ko'nglini so'raysiz degan narsadan qo'rqdim degan javob oldim.
Ona yurtda olingan bilimni yangi mamlakatda uvol qilmaslik kerak dedi Farog'at Ishbekova. Diplomlarni bu yerda ham tasdiqlatib olish imkoni bor. Malaka oshirib, tegishli kurslarni bitirib, o'z sohangizda ishlashingiz mumkin. Tirikchilik albatta hamma uchun birdek muhim, biroq oliy ma'lumot bekorga oliy ma'lumot emas. Hayotingizni yangi pog'onaga ko'taruvchi omil bo'lishi kerak dedi bu vatandoshingiz.
Har bitta odam qanchalik ish bilan band bo'lmaylik, qanchalik pul topish bilan, qanchalik ro'zg'or tashvishlari bilan qiyin paytda boshqa davlatda band bo'lmaylik, baribir ham yuragimizda o'zbekchilik, tilimizni saqlab qolish, oilada, uyda o'zbek muhitini yaratish hissi kuchli ekanligini mana shu oilada ko'rdim.
Amerikadagi vatandoshingiz Farog'at Ishbekova so'zlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat edi. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohru Hamro. Omon bo'ling.
Sun. Yeah, anywhere you kiss me, flips me, and gets me the right kind of tipsy girl. We could be somewhere or nowhere and still be sitting on top of the world. You wanna be sitting on top of the world.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.